soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuur al-Hudaati. Raadiyoon Nuur al-Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuur al-Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuur al-Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هيم ربي قدات نهر أسنك يا ولي ترتاني جر
وراني أكهارياتي أكتوبر توربا فلسطينتي إيقلمي قيوت ربج علي جر mudannoowwan guyyoota dhibba kana keessatti mudatan gabaabsinee haa laallu.
Guyyoota dhibban dabarsine keessatti Falastiinota 24,000 ol sochifame. Kanneen keessaa 19,600 ol ijoollee fi daa'imman hogguu tahan 6,750 ol ammoo dubartoota.
Maduun ammoo nama 60,317 ol. Kana keessaa ijoolleen 8,663 dubartoonni ammoo 6,327 ol tahuu Aljaziiraan gabaase. Namoota 18 ol ammoo achi buuteen isaaniin argamne.
Kaampileen baqattoonni Gaazaa keessa qubatan irra hedduun isaanii barbadaa'anii dhabama taanee jiru. Falastiinonni 2,000,000 ol tahan dirree irratti walitti qabamanii nyaata gargaarsaan kennamuuf eeggachuutti jiran. Akka gabaasni ibsutti Falastiinota Gaazaa irraa buqqifamanirraa nama 10 keessaa namni 9 sa'a 24 keessatti nyaata yeroo takka qofa argachuutti jiran. Warri sanuu hin argannis ni jira.
Ijoolleen xixiqqoon 1,000 ol tahan haleellaa Israa'eliin akka hamaa madaawanii miila tokko yookiin miila lamaanuu dhabanii jiran. Kan boombii Israa'eliin harki muramee kan qaamni ciccirame eenyummaan isaa wallaalames hedduudha.
Loltoonni Israa'el Falastiinota umriin dardara tahan hedduu walitti qabanii huccuu irraa mulqanii ija hidhanii dararan. Waan kanas viidiyoo waraabanii sodaa tokko malee addunyaatti mul'isan. Nuti hundaa ol humna qabna. Namni nu dura dhaabbachuu danda'u tokkos hin jiru jedhanii dhaaddatan. Badiin isaan lammiilee nagayaa irratti raawwatan guyya irraa guyyatti hammaachuutti jirti.
Biyya Yemen malee mootummoota Islaamaa keessaa kan Falastiinotaaf dirmatee gargaarsa waraanaa godheef tokkolleen hin jiru. Hundi isaanii akka nama quban qabneetti ija qabatanii jireenya mataa isaanii ooffataa jiran. Warri yeroo rakkoo tana Falastiinota cinaa dhaabbatee hadoodee dubbataa jiru muraasa. Sanbira dabaree humna qabuun tarkaanfitti kan cehe ammoo hidhattoota Huutii Yemenii fi garee Hizbullaa tan biyya Lubnaan keessa jirtu qofa.
Huutiin Galaana Diimaa irratti waan gurguddaa hedduu hojjette. Dooniiwwan Israa'elii fi kan Israa'elii wajji hidhata qabu hundaa karaa dabruu dhorkite. Gariis boojitee qabeenya doonii irra jiru hundaa saamte. Galaana Diimaa Huutee qabdee biyyoota humna qaban hundaa rifachiste.
Kanuma hordofuun Ameerikaa fi Ingiliz gabroonfataa Israa'eliif dirmachuuf biyya Yemen dhahan. Guyyoota sadan dabran kana Yemen boombii warra lixaatiin haleelamutti jirti. Mootummaa Yemen yookiin gareen Huutii miidhaan guddaa nurra gahe hin jiru. Hanga lubbuun jirru obboleeyyan keenya Falastiin bira ni dhaabbanna. Isaaniif tumsinee adawwii Islaamaa dhabama goonaa ja'anii dhaaddachuutti jiran.
Loltoonni Hizbullaatis daangaa Israa'el irraan waraana Israa'elii wajji lola guddatti jiran. Hanga danda'aniin qabsa'anii Falastiinota Gaazaatiif tumsuuf yaalii godhutti jiran. Turkiyee fi Iraanis waraana kana balaaleffatanii Israa'el gocha dugugaa sanyii kanarraa akka of qusatu godhuuf tattaaffii godhu jiran.
Beetii qaxarratan hundaa ol gargaarsaan Falastiinota waliin jirtu ammoo gama jaarsummaatiin furmaata barbaaduuf ejibbaata guddaa goote. Qatar siyaasaa fi diinaggeenis uummata Gaazaa waliin jirti.
Gama kaaniin miidiyaan mootummaa Qatariin hoogganamu Aljaziiraan dhimma Falastiin kan adda dureedhaan addunyaaf lallabutti jira. Miidiyaalee addunyaa irra jiran keessaa miidiyaan hanga Aljaziiraa dhimma kana gabaaseen jiru.
Warra haqaaf tumse rabbi haa gargaaru. Warra miidhama obboleessaatiif hadooduu dhabee cal'isuu filatees rabbi haa dammeessu. Musliimni ammaas hirribaan kaane fakkaatti rabbinu haa dammeessu. Mee eegaa hangana jannagaa kallattumaan sagantaarraaf qopheeffanneetti ceena.
Arri guyyaa irra jabsadii bara 1945 akka lakkoofsa jiraatti.
Januwaarii 15 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo amajjii 6 bara 2016 yoo ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabee boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqabdee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Soora qalbii.
Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa arraa qophii dhaddacha jaalalaatiin eegalla.
Itti aansuun gama qophii tafakkurtu tarkaanfanna.
Dhihoota naasaa Afrikaan mootummaa Israa'el mana murtii addunyaatti dhiheessitee jirti. Himannaan Afrikaan kibbaa Israa'el irratti banti kun falastiinotaaf faayidaa hangam gahu qaba. Gabroonfataa Israa'el irrattoo dhiibbaa akkamii qabaata? Dhimma kanarratti qophii gabaabduu takka qabna. Tanaas xumurarratti isiniif dhiheessina.
Sagantaa har'aa keessatti qophii tana quba qabduun qabnu. Inshaallaa torbaan qabannee dhiyaanna.
Ammas duudumaan gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bustii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 681. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagayaa jirtu kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa koo himachuun barbaadu. Ani biyya Arabaa jiraadha. Eega biyya Arabaa dhufee waggaa shan caalee jira. Garee onlaayinaa keessatti barumsa diinii haala gaariin barachuu jira. Hanga amma bultiin jaarre. Wanti bulti ijaaruu na dhoorke ammoo waan lama. Taduraa ajaja abbaa kiyyaati. Abbaan kiyya gaafaan biyya irraa bahu na akeekkachiise. Biyya namaa keessatti heeruma jettee hin yaadiin. Waan humna keetti dalagadhu galee asitti heerumtaa naan jedhe. Anis ajaja abbaa kiyyaa kanarraan tarkaanfachuun fedhu. Kan lammataa ammoo fedhinnaa lubbuu tiyyaati. Ani dhiira faashina jala deemuun fedhu. Dhiira surree qaaraa godhatuu fi kan mataa farrasee jalaan haadu arguun barbaadu. Waan ajaa'ibaa namni bultiif na gaafatu hundi namuma akkasiiti. Yeroo hedduu namni akkasiinatti dhufee didee ofirraa deebise. Osuma haala kanaan jirru gurbaan tokko kan garee keessatti tafsiira quraanaa wajji qaraanu natti dhihaatee bultiif na gaafate. Anis haala gurbaa yoo hordofu nama haala gariin diin baratutti jiru ta'uu isaa hubadhee gaafii isaa irraa qeebale. Kana booda walitti dhihaannee wantoota muraasa haasawuu eegalle. Eegasii footoota naa ergee jedheen innis hoggasa manaaf erge. Footoon isaa akkuma na dhaqqabdeen wanti an jalqaba laale waanuma lamaan amma isiniif hime kana. Gurbaan rifeensa jalaan haadee gubbaan samiitti ol dhaabee jira. Surreen itti maxxantee boca qaama isaa mul'isti. Dhiiroo maalumatu na qabate jedhee cehaa gama keessan dhufe. Dubbi tanarratti maalnaan jettan. Nama akkanaa jibbuun kiyya dogongoraa. Namoota haala kana qaba yoo bultiif na gaafatan ofirraa deebisuun kiyya kun ija shari'aatiin akkamitti ilaalama? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan Usmaan?
Gabaabsinee wanni isiin feetu dhiira areeda dheereessu. Kan mudawwara uffatu kan koofiyaa fi imaamata gubbaan darbatu feeti jechuumi.
Dhiira akkasii feeti dhiira mataa firiizii ijaan arguun feetu.
Namni iyyannoo faallaa tanaanutti ergate amma dura ni jira. Ani uffannaa isaa laalee nama sunnaa hordofu ta'uusaa jaaladhee itti heerume. Garuu inni nama diin qabu miti. Eegaan isaa wajji bultii jaare jiruun natti qulqulloyte jettee intala iyyatteetu jira.
Uffannaan qofti eenyummaa namaan ibsu. Nama sunnaa uffatee haatutu jira. Kan duriyyee fakkaatee diin isaa akkaan jaalatu kan haqaan beekamutu jira. Faranjiin never judge a book by its cover jetti.
Ee arabni laa tahkum calal kitaabi min cinwaani ja'a. Kitaaba tokko qolasaa laaltee hin faarsin yookiin hin arrabsin akka jechuuti. Maalummaan kitaabaa kan beekamu qabiyyee isaa kan keessa jiruuni.
Kanaafuu obboleettii teenyaan huccuu qofa laaltee eenyummaa namaa hin murteessin jennaan. Huccuu caalaa wanti murteessaan haalaa fi amala. Dhugaadha musliimni hundi osoo sunnaa hordofee waan gaariidha. Obboleettiin teenya sunnaa jaalachuun isiitis imaanarraayi. Garuu namni uffata isiin feetu uffatu hundi nama gaariidha jechuun dogongora. Dhiirri mataa firiizii hundi durriyyeedha jechuunis dogongora.
Akkas nuti hanganuma jennee waan hafe gama abbaa murtii dabarsina.
Ati yennutti antutti ce'e.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 673. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam fayyaa keessanii qopheessitoota qophee riqicha sunnaa. Ani nama carraaqatee bulu. Umriin kiyya 22-23 qormaata jiruu moo hadhee jireenya fooyyee qabdu jiraachuuf tattaaffii guddaa godhutti jira. Garuu ammatti nama waa qabu miti. Gaafa tokko bakka hojiitti intala musliimaa takka argee hoggasuma qalbiin tiyya na rifatte. Itti dhihaadhee dubbifnaan isiinis fuula gaariin na dubbiste. Guyyaa kana booda walitti dhihaataa dhufne. walitti dhihaachuun ammoo akka waan biroo yaadu na godhe. Sodaa tokko malee itti dhaqeessi wajji bultii ijaaruu fedha je'een anis hin dubbanne malee kanumaan qalbii keessaa qabaa naan jette. Nu lamaanuu walirraa gammannee bultii wajji ijaaruuf murteessine. Achi booda yoo haala gaarii walitti dhihaannee wal qoran haala maatii intala tanaarraa waan addaa tokko hubadhe. Maatiin intala tanaa akkaan gosummaa jabeessa. Anaa fi intalti ammoo gosa tokko miti. Haalaan adda fagaanna. Kan biroo ammoo maatiin isii nama intala isaanii kadhatu maallaqa guddaa gaafatan. An ammoo nama maallaqa guddaa qabu miti. Adda fageenyi biyyaatis rakkoo birooti. Gama tokkoon intala jaaladhee jira. Gama kaaniin ammoo haala maatii isii kana sodaadhee rakkadhe. Kanarratti mee maal gochuu qaba? Isii ifirraa dhiisee intala biroo laalladhamo haala maatii isii kana osuma beekuu itti seenuun qaba? Gorsa keessan obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettamme?
Haala maatii isii kana inni akkamitti beekke? Maanguddoo ergatee maallaqa guddaa gaafatamu akkanumaan tilmaame.
Maatiin haala kana qabu ni beekamaa bara. Namni tokko maanguddoo ergatee maallaqa guddaa yoo gaafatan namuma santu dubbii biyya guutuu walgaa hundi walirraa fuudhee haasawa. Maatiin sunis haala saniin beekama jechuu.
Dubbii walirraa fuunee facaasuun nuti tokkoffaa ta'uun oolu. Akka hundattuu intala yoo jaalate waan danda'u godhuun hammeenyaan qabu. Maanguddoo ergatee haadidanii akkuma innu jedhe maallaqa guddaa isaa gaafatan.
Yoo miliyoona walakkaa gaafatanoo.
Gaafas maal akka godhuu qabu abbaa murteettu himaaf kaa. Shari'aan waa hundaaf furmaata qabdi.
Akkasi shari'aan furmaata qabdi. Garuu bultiin dirqiin jaaran booddeensi rakkoo ta'uu dandeessi. Wal dirquu dura osoo wal amansiisuuf tattaafatanii.
Sun furmaata gaarii.
Waan hafegama abbaa murtii dabarsina. Iyyannootti hidhaatu qabdaa?
Hin qabu.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon irraaf kurfeeffanne tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa hamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi arraa goolabamee jira.
Raadiyoon Oral Hudaa sagantaa soora qalbii dhaggeeffachuu jirtu. Barri haareen yoo seenu irra hedduun namaa waan bara dabree irra wayyaa hamila. Hamtuun hundi bara dabree wajjin kuttee barri kun ammoo bara toltuu nuuf ta'a jedhee hawwa.
Seennaan bara 2024 garuu faallaa kanaa fakkaata. Waraanni gabroonfataan Israa'el Oktoobar 7 Falastiin irratti bane seensa bara 2024 keessa daranuu hammaate. Waraanni Raashiyaa fi Yukireenis jabaatee jira.
Jaappaan ammoo kirkira lafaa hamaa rukutamte. Mana hedduutu diigame. Daandii hedduutu caccabe. Kunis addunyaa haala rifachiise.
Aayislaand keessatti ammoo volkaanotu balbalutti jira. Dhagaan baqee akka bishaanitti ititee galaana fakkaatee yaa'utti jira. Lammiileen Aayislaand hedduun volkaanoo kana jalaa bahuuf baqatanii jiran. Kunis waan addunyaa rifachiiseerraayi.
Waliigalteen hulaa galaana kan Itoophiyaa fi Somaaliilaand mallatteessuuf deemanis gaanfa Afrikaa muddee jira. Aangawoonni Somaaliyaa dhimma kanaan hedduu dalalanii asii fi achi fiigutti jiran. Innuma amma waraanaaf qophaa'uu isaaniitis himaa jiran. Biyyoota adda addaa dirmachiifatanii waliigaltee kana fashalsiisuuf waan danda'an hundaa godhutti jiran. Kunis waan addunyaa rifachiisarraa tokko.
Waraana Suudaan waraana Seentiraal Afrikaa keessatti deemaa jiruu fi walitti bu'iinsi xixiqqoon lakkoofsan qabne hammaachutti jiran. Addunyaan waan nagaa dhabutti jirtu fakkaatti. Rabbiin nuuf haa dirmatu. Nasrii diiniin nu gammachiisee adawwiirra nu aansee warra addunyaa tana nagayaan bulchu nu haa godhu. Mee gama qophiitti aantutti isin dabarsina.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum hordoftoota qophii tafakkur. Ayyama rabbii guddaatiin qophii tafakkur keenyaadhaan qabaddee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kiyyaardhaa keessatti raammoo akkaan fakkeessaa ta'e tokkoon wal isin barsiisa. Dandeettii fi beekumsi rabbiin uumama kanaaf kenne gama tokkoon nama hin aafsisa. Gama biraatiin immoo lubbuu fi tursiifachuuf jecha lubbuu uumama bira galaafachuun isa hedduu nama rifachiisa. Uumamni kun laarji buluu baatarfilaay yookiin billaacha cuquliisa guddaa jedhama. Waa'ee uumama kanaa keessa bakki qophii kiyyaardhaatiin irratti xiyyeeffadu. Sadarkaa inni buqqataa yookiin abbaa coggaarrite dabarsu ta'a. Hanga xumura qophii kanaatti nu faana turan affeerraa keenya yeroo hundaati. Billaachi babbareedaan ijaan argaa ittiin gammannu hundi Tadalka buqatana miyum akan jibbu irra darbam umrin eran billa chatis tadalka buqatakan ratidumatam billachim umama yerola majratu jechudan denyam umamni kun edduminan Europa ke satyargamam jirenye satis mukam time yokin muka akka tosinetitum barbachisam akasumas nannun injiratum nanno amitin bifagara kelofim dimatim dihatu ke sakubattu tawukabam kababu matim muknim wild tim fim mitin akkan isaf barbachisanim Ankakun adin takam ilili mukam wild time jaramukanaratim ankakam tim ankakun tun balaratyosun tanim ilili ratim ankakam tim ankakun tun alantik koram kudinam kama billa chatin yowul brakabnum alantik katim milimetram zirum tuka lamator bokofa deratim billa chunikuninis iromurtatim ankakokan hankakanim akatam ho ananoa sanjururatim undaim Aga guyya kudanim kesatim anka kunsun chabegara larvatiokin buqatat jijjiramam buqatan kun kola kesajrum osohinyatin chabsituma kesabam kanabodam ilili mukam taimsan sorachu jalkabam iruguddina jalkaba kanatim ramusun ilili masan kofam sorata jiratam dawatuman ilili rattidalatirram garabirati tarkam fata guddatam kanabodam buqatan kun ilili sanirra kokulatim lafatti kufam Saatim lafatti kufe kanarra kaasim darrisa jalqabam yero lafatti kufu kanam karoora tokko kufa qabate kufam sunis mitiidhaan fudhatamu yookin butamuudha yero lafarra jiru kanam waan akka damma mi'aawu qaama keessaa baasam mitiinis waan sooradhu argadhe jettim waan mi'aawu san xuuxachuu jalqabdim buuqataanis aga mitiin sun aalaan isaaf subamtuttim daima san ol baasaa garaa laaffifatam adeemsi kun daqiiqaa soddomaa hangam sa'aatii afurii furachuu danda'am yeroo kanattim buuqataan sun qaama isa akka afuuffeetti bokoksam itti aansun sagalee mootii mitiim tarrakkattim naadir madhaa jettee waamataa jirtu fakkeessim sagalim ajaa'ibaa tokko baasam mitiin sunis yeroo kanattim buuqataa san mootii ufii seetim fuutim gara quubsuma isiitiin deemtim Malli mitim gowwomsum buqataan karoorfatim lafa dha'eef milkiidhaan goolabame jechuudha. Karoorri guddaan buqataa ta'im dhalatim mootii mitii fakkaatim bakka barbaadu gahuudha. Buqataan sun erga qubsuma mitiiwwanim sanniinii seeneen boodas sossoba isam in dhiisum miseensota qubsuma sanii to'achuudhaaf ammas sagalee san dhageessisum ittuma fufam akka carraa buqataan tokko ol qubsuma mitii keessa seenuu danda'am kun immoo jireenya buqataa hundaatiifum rakkoo waan ta'u maluuf buqataan guddichi sanyima isam kan xixiqqootaan nyaatee ajjeesam adaduma buqataan haaruufni dhufuun innis ajjeesam ta'uufiitii jireenya tolfatam akka walii galaattim buqataan carraa argatim jalqaba qubsuma mitii san seenim carraa guddaa qabam warri boodaan dhufu garum irbaatuma isaa ta'am buqataan kun kaayyoo takka qofa qabateetim qubsuma mitii san seenam kaayyoon isaatis laarvaa mitii nyaachuudha ji'oota itti aanan jahaaf mootiim fakkeessaan kun laarvaawwan mitii nyaatee of gabbisam buqataan sun ji'a jahaan boodam guddinni qaamaa isaa dachaa dhibbaa oliin dabalin puuppaa guddaa ta'am laarvaa mitii jiru hunda erga sooratee fixeen boodam puuppaan sun milimeetira 12.7 dheeratam puuppaan kun gubbaan isaa keelloo yoo ta'u keessa isaa billaacha bifam gurraachaa fi cuquliisa hedduun kan faayame qabam sadarkaa puuppaa kanattis yeroo dheeraa dabarsam san boodam yeroo qilleensi akkaan ho'aatitti billaachi bareedaan guddaan cuquliisni qola san keessaa baham suutuma boolla san keessaa erga baheen boodam jireenya billaachummaa jalqabam billaachi kun billaacha Awurooppaa keessatti argaman keessa isa guddaaram ta'us yeroo gabaabaa qofaaf jiraatanii 7-3 qofa jiraatanii dhalaawwan hanqaaquu erga hanqaaqaniin boodam dachii tanarraa godaananii dalagaan rabbi dalagum hundim waan ajaa'ibaatiin dhaltuun billaacha gaafa duraan hanqaaquu buustu san hanqaaquu san waan barsiisteen qabdu hanqaaqtiin tawfiitii duutiin isinum umrii gabaabaa qabdi haati billaacha gara gandaa kiraa biraa kuttus abbaan yookiin qaamni biraatis dhufe namni billaacha waa barsiisuun jiru wanti hundinum rabbii waan hunda uumeen dalagamam isatum anqaaquu keessaa baasim ilillii sooram akkattim ilillii san gubbaa lafatti kufanis isumatu beeksisim buqqatan xiqqaan sun takkaa miti argeen beekum sagalee mitiitis in dhageenyim osoo dhagayillim kan maali akka ta'im in beekum garuu waan hundaa rabbitu barsiisim akka mixiin dhangala'aa mi'aawun gowwoomfamtus rabbumatu gurim akka jireenyim tokkoom du'a tokkoo irratti hirkatus rabbumatu gurim mixiin akka sagalee mootii sodaattus kan isii godhim rabbumam akkasitti mixii sanillee karaa san dhuufim buuqqataa san jiraachisim billaachatti guddisam akkatti uumuufim akkatti guddisus rabbumatu beekam uumamu guddachum jiraachuufim du'u keessatti wanti tasa uumamu hin jiru hundinuu karoora rabbii ol ta'eeti karoora keessan immoo karoorri karoora caalus karoora rabbii guddaati rabbii guddaa dachim samiifim waan jara keessa jiru uume egan hordoftoota qophii tafakkur qophiin tafakkur hardhaaf isinii qopheeffanne kanuma sagantaa tafakkur birootiin hanga walitti deebinuuf wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Dhihootan Afrikaan kibbaa mana murtii haqaa idil addunyaatti himannaa dugugaa sanyii gabroonfataa Israa'el irratti bantee jirti. Afrikaan kibbaa maaliif himannaa kana bante? Manni murtii haqaa idil addunyaa hoo maal fayyaduu danda'a? Himannaa kana booda hoo maaltu mudatuu danda'a? Dhimma kanarraa waan gabaabaa isiniif dhaheessina.
Yaa Allah, yaa Rahman, yaa Rahimu irhamnaa, yaa Rahimu irhamnaa. عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
بسم الله ما كربيتني موتي موت ما انسى دنيا ديني
يا رحيم ارحمنا
لا شريك لك كندي وهي يا ربي عدوي نراده الحمد لله
جلقبرتي من مرتي حقائد الدنيا يوخين آي سي جي جچون مال جچو اكته بيخون برباچي سادا آي سي جين قامن حقاد آبت موت موسى غمتو مني جلتي بلن قيسا إساتوكو dalagaan isaatis rakkoo biyyoota jidduu jiru furuu fi wantoota seeraa wal qabatan irratti yaada kennuudha. Garaagarummaa ICJ mana murtii haqaa idil addunyaatii fi ICC mana murtii yakkaa idil addunyaa jidduu jiru beekuun barbaachisaadha. Dalagaan ICC yookiin mana murtii yakkaa idil addunyaa namoota yookiin garee yakka waraanaa raawwatte qoratee murtee irratti kennuu kan danda'u.
Afrikaan kibbaa gochi Israa'el Gazaa irratti raawwataa jirtu. Yakka dugugaa sanyii akka ta'e ibsuudhaan iyyannoo kana dhiheessite. Kaayyoo fi gochi Israa'el amala dugugaa sanyii kan qabuu fi uummata Falastiin kan Gazaa keessa jiruuf sanyii gosaa fi biyya isaanii balleessuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuun himatte.
Akkaataa waliigaltee addunyaa kan Afrikaa kibbaa fi gabroonfataa Israa'el dabalatee biyyoonni addunyaa hundi mallatteessanitti gocha dugugaa sanyii jechuun uummata sabaa fi amantii garee tokkoo guutumaan guututti yookiin cinaan balleessuu kaayyoo godhatee gocha raawwatamu. Miseensota garee tokkoo ajjeesuu, miseensota garee tokkoo qaamaa fi xiinsammuu miidhuu, uummanni yookiin gareen tokko akka miidhamu karaa mijjeessuu fi kan kana fakkaatan of keessatti qabata.
Amma dura dhimmoonni akkanaa mana murtii haqaa idil addunyaa irratti dhihaatanii turan. Boosniyaan bara 1993 Yugoslaaviyaa kan himatte yoo ta'u, Yukireen bara 2022 Raashiyaa himatte. Bara 2019 Gaambiyaan yakka mootummaan Miyaanmaar Muslimoota Rohingyaa irratti raawwatee walqabatee himannaa dhiheessitee turte. Kunis seenaa mana murtii ICJ keessatti yeroo duraatiif biyyi walirraansa san keessatti qajeelin hirmaatiin yeroo himannaa itti dhiheessitedha.
Afrikaan kibbaatis Gaambiyaatti aansitee osoo lola keessatti hirmaatiin biyya yakka dugugaa sanyii raawwataa jirtu irratti himannaa bante tan lammadaa taatee jirti. Afrikaan kibbaa qajeelatti wal waraansa kanarratti hirmaataa jiraatu baattus mirgi ilma namaa akka addunyaatti akka eegamuuf biyya waliigaltee mallatteessite waan taateef dhimma kana keessa seente. Afrikaan kibbaa biyyoota qajeela gocha gabroonfataa Israa'el balaaleeffatanii fi mootummaa gabroonfataa Israa'el durarraa kaasee qeeqan keessaa isii ijoodha. Afrikaan kibbaa bara mootummaa apartheid rakkoo amma ummanni Falastiin dhamdhamaa jira waan garteef dhimma kanatti ifkannite. Hoggantoonni Afrikaa kibbaa duraanii kanneen akka Nelson Mandeellaa fi Desmond Tutu qajeelatti qabsoo ummata Falastiin deeggaraa gocha gabroonfataa Israa'el ammoo balaaleeffataa turan. Nelson Mandeellaan yeroo takka bilisummaan teenya bilisummaa ummata Falastiiniin malatti guutuun taatu jedhee dubbatee ture.
Himannaan amma Afrikaan kibbaa dhiheessite gaafa kamiisaa Janawaarii 11 jalqabame. Haa ta'u malee dhimma kana qoratanii murtee irra gahan ibsuun waggaa caalaa fudhatuu danda'a. Himannaan kun ammatti sadarkaa tarkaanfiiwwan yeroo itti fudhatamuu danda'u irra jira. Abbootiin murtii 15 ta'anii fi abbootiin murtii tokko tokko kan Afrikaa kibbaa fi Israa'el irraa itti dabalaman ji'a kana keessa gaaffii Afrikaan kibbaa tarkaanfii yeroo kan yakka dabalataa hambisuudhaaf tajaajilu akka fudhatamu gaafatte irratti murteen dabarsu jedhamee eegama.
Tarkaanfiiwwan yeroo Afrikaa kibbaatiin gaafataman keessaa muraasni Israa'el duula waraanaa Gaazaa irratti raawwattu akka dhaabdu akkasumas ragaawwan yakka waraanaa mul'isan akka hin barbadeessine tajaajilli hawaasaa kanneen akka soorataa uffataa fi dawaa akka seenu gaafata. Manni murtichaa gaafiiwwan Afrikaa kibbaa tana fudhatee yoo murtee irratti kanne Israa'el fudhatuun dirqamasiiti. Garuu manni murtii kun dirqamsiisuu hin danda'u. Akka fakkeenyaatti manni murtii kun Raashiyaan haleellaa Yukireen irratti raawwataa jirtu akka dhaabdu ajajee ture. Raashiyaan garuu diddee waraanatti fufte.
Kana jechuun wanti Afrikaan kibbaa dalagaa jirtu faayidaa hin qabu jechuu miti. Murtiin kun qajeela Israa'el akka waraana dhaabdu godhuu baatus kallattii garaa garaatiin isii miidhuu mala. Israa'elii fi michoonni isii kan akka Ameerikaa maqaan isaanii ni xuraawa. Osoo himannaan kun waan faayidaa hin qabne ta'ee Israa'el dhimmicha irratti deebisaa kennuuf mana murteetti dhihaatu ture. Dhaabbanni dhimma haqaa Israa'el irratti hojjetu tokkos tarkaanfiin yeroo ICJ jedhaan kennamu walitti dhufeenya hawaasummaa fi dinagdee biyyoota biroo waliin qaban miidhuuf akka jiru ibseera. Kanaaf akka tarkaanfiin kun hin fudhatamne hojjetaa jirraa jedhe.
Iyyannoo Afrikaan kibbaa waraqaa 84 dhiheessite kana keessatti Israa'el ummata Gaazaa heddumminaan ammoo ijoollee ajjeesaa jiraachuu ibsa. Miidhaa qaamaa fi xiinsammuu lammiiwwan Falastiin kanneen Gaazaa keessa jiraatanirraan gahu ummata lakkoofsaan hedduu ta'e qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuu tajaajilli nyaataa bishaanii fi wantoonni bu'uuraa akka ummatan dhaqqabne godhuu fi yakkoota hedduu Israa'el raawwataa jirtu if keessatti qabata. Akkasumas yaadaa fi yaaddoo ogeeyyonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa jalqabarraa kaasee yakka raawwatamaa jiru irratti hannan if keessatti qabata. Aangawoota mootummoota gamtoomanii gaazixeessitootaa fi hojjettoota fayyaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen Israa'eliin ajjeefamanis ni ibsa. Dabalataan yaadaa fi karoora ministeeronni aangawootaa fi hoggantoonni gabroonfataa Israa'el ummata Falastiin dachee Gaazaarraa duguuguudhaaf dubbataa turan if keessatti hammatee jira. Akka fakkeenyaatti ministeerri ittisaa biyyattii guyyuma jalqabaa ifaan nyaataa fi bishaan Gaazaan seenu kan je'ee dubbatees iyyannoo tanarratti ibsamee jira.
Israa'el iyyannoo Afrikaa kibbaatiin dhihaate kana balaaleffatuudhaan Afrikaan kibbaa Hamaasiin deeggaraa jirti jechuun himatte. Biyyoonni akka Urduunii fi Turkiyee tarkaanfii Afrikaa kibbaa kana kan deeggaran yoo ta'u Ameerikaan himannaa kana waan faayidaa hin qabne jechuun ibsite. Biyyoonni lixaa kan hafan ammoo dhimma kana of eeggannoodhaan ilaalaa jiran. Afrikaa kibbaatiif osoo hin taane mana murtichaatiif deeggarsa qabanis ibsaa jiran. Manni murtii idil-addunyaa kun tarkaanfii yeroo ni fudhatamu hin fudhatu kan jedhu torbaanotaas deeman keessatti kan ilaallu ta'a.
Kan rabbii taangoon samii fi dachi kan hin daangeffamne asiifatti. Yaarahiimu irhamnaa sodaalma namaatiif hin fifiigu hin shakku makhluuqni jalaa diigu. Ittaanaaf barreessaan qabu kore shuumee isan shaaru manni maree. Yaarahiimu irhamnaa of shakkaan ta'uum akkalma nama. Of beeka aangoo saazalaalama wama karuwama karallee.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaatii qophiileen irraaf kurfeeffanne hanganuma.
Isin keessummeessuun kan isin wajjin turre an farhee aadame.
Anis Usmaan Abdulatiif.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkuura Abdunaasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Waan hanga xumuraa nu hordoftaniif galatooma.
Hanga sagantaatti aantuun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nur al-Huda. Sura qalbi muslima.